neke, neprikladne ipak mere. Kupa suja, kupa rana, kirija postana.
Komunalno ćoše. Pregled isključenja električne energije zbog planiranih radova. Zbog remonta trafostanice 10 na 0,4 kV od 10 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu naselja Pajazitovo. Zbog zamene mernih uređaja od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulici Crvenog krsta broj 10, Kragujevačkog oktobra broj 1, ulaz 2. Zbog izrade novih priključaka od 10 do 12 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Grada Sirena broj 12. Zbog zamene mernih uređaja od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u jednom delu stanova u ulicama Bogovinska, Budimira Milića, Kraljevačkog bataljona, Marka Zagorca, Milana Raketića, Miloša Terzića, Mladena Miloradovića, Sjenička, Stanovljanska, Tadije Majstorovića, Andre Nikolića, Bjelašnička, Bukovička, Dragana Mauzera, Kire Dimitrijevskog, Miloja Radosavljevića, Mitra Bakića, Mladena Stefanovića, Nate Radulović, Pjera Križanića, Race Terzića, Spasoja Vuletića, Vidovdanska, Vinkovačka, Kablarska, Kladovska, Kosmajskog odreda, Levačkog odreda, Radovana Mićovića, Steve Knićanina i Tamnavska, Borivoja Agatonovića, Božidara Kuzmanovića, Bujanovačka, Đerdapska, Jovana Jagodića, Ljubomira Jovanovića, Male Pčelice, Mileve Divac, Pohorska, Solunska, Somborska i Staroplaninska. Zbog radova na mreži od 10 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Vinjišta. Sledi pregled havarijskih isključenja vode. Bresnica, ulica Viktora Bubnja 35 od 8 do 10 časova, popravka ulične linije. Ilina voda, ulica Veroljuba Jovanovića 33 od 11 do 13 časova, popravka priključka. Obaveštavaju se građani i pčelarska društva da će danas, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, biti izvedena prva po redu akcija tretiranja zelenih površina protiv krpelja, a bit će obuhvaćeni jezero Bubanj, Veliki park, Šumarice, Ilina voda, Pivarski park, gradski skverovi kod Skupštine grada, Zlatna ruža, Sokolana, Nova kolonija, blokovsko zelenilo u naseljima, centralna radionica, Bagremar, aerodrom, Vašarište, Ljubine, Livade. Tretiranje će biti izvedeno uređajima sa zemlje, sredstvom koje je bezopasno za ljude, tako da nikakve posebne mere predostrožnosti građanstva neće biti potrebne. Pčelari se upozoravaju da budu u pripravnosti jer preparat može nepovoljno delovati na pčele. Iz Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu preporučuju građanima da se u cilju izbjegavanja uboda krpelja pridržavaju sledećih mera. Izbjegavati boravak u visokoj travi na neuređenim površinama. Koristiti repelente. Koristiti odeću sa dugim nogavicama i rukavima. Temeljno pregledati celu površinu tela nakon svakog boravka u prirodi. U slučaju uboda krpelja potrebno ga je stručno i bezbedno ukloniti iz kože i to što pre. Iako verovatnoća prenosa infekcije nije velika, ona raste sa povećanjem dužine boravka krpelja u koži. Krpelje treba ukloniti u zdravstvenoj ustanovi na nivou primarne zdravstvene zaštite. Vojna pošta 3161 Kruševac obaveštava javnost o planu izvođenja gađanja iz pešadijskog naoružanja Komande za obuku jedinica Vojske Republike Srbije i MUP-a Srbije. Gađanje se izvodi na strelištu Sugubina u selima Velika Sugubina, Gornja Sabanta i Donja Sabanta sa opasnom zonom do 8000 metara i to danas 22. maja od 8 do 22 časa. Vojska Srbije apeluje na građane koji žive u ovom području da u reonu strelišta Sugubina, u selima Velika Sugubina, Gornja i Donja Sabanta, u zoni od 8000 metara u navedenim terminima bude izvršena evakuacija stanovništva i stoke, kao i da se zabrani kretanje stanovništva. Granice opasnog područja su obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima bit će postavljeni stražari čije komande potrebno bezuslovno poštovati. Najstrože je zabranjeno prikupljanje nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Završetak gađanja označit će se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.